Če se navežem na prejšnje vprašanje, če morda človek sodobnega, torej tega realnega stoletja, nima tega odnosa do duhovnega, kako mu razložiti, kaj je sveti večer? Odkot to posebno razpoloženje, ki ga seveda verni pričaramo tako zvonjem po dobrem, po doma, čem pripravljenem, zvonjem po kadilu, z neko tišino, posebnim mirom, trudimo se, da nihče ne povzdigne glasu, torej z vsem tem ustvarjamo navzven neko zunanje razpoloženje in to se potem zrcali v naše notranjosti. Kako zdaj to posebnost tega večera, edinstvenost, razložiti nekomu, ki nima tega odnosa do duhovnega?
No, jaz bi najprej rekel morda to. Prepričan sem, ker je vsak človek ustvarjen po Bogu. V sebi nosi, če tudi nezavedno, hrepenenje po Bogu, išče to presežno, o katerem ste govorili, išče nekaj duhovnega, se vidi, kako ga materialno ne more napolniti, zadovoljiti, ga pušča praznega.
Nemir ostaja.
Ja, ostane nemir v njemi in tudi sveti Avguštin je lepo rekel, da je nemirno naše srce, dokler se v njem ne spočije. Tako da na eni strani že človek po svoji stvaritvi, tako kot je ustvarjen, teži po tem duhovnem, po nadnaravnem, po presežnem. Potem moramo zaupati v Božjo milost. Bog je oče vseh ljudi. Ljubi vsakega človeka, noben zan ni izgubljen, nepomemben. Za vsakogar je daroval svojega lastnega sina. Njegovo usmiljenje je tako veliko, da se v takih dnevih dotika tudi tistih. Saj lahko opazimo ljudje, ki celo leto morda ne pomislijo na Boga, če gledamo tiste, recimo jim neverni ali pa ki se ne zmenijo, so tudi oni v teh dneh drugačni. Tudi oni čutijo, če nič drugega rečejo, to je praznik družine, ker se tam v jaslih rodila najlepša družina v zgodovini, a ne? Božja družina, nazareška družina in to podzavestno magari čutijo. Tudi oni želijo praznovati. Bodo rekli, vse smo tudi mi imeli dobro večer, recimo, vemo, da je to premalo. Ampak nekje iz podzavesti le udira van to hrepenenje po Božjem, po boljšem, duhovnem, po nadnaravnem. In torej, če je že v človeku samem, gotovo ta zavest, ker smo po njemu ustvarjeni, nas gotovo tudi Bog in tudi Bog teh ne zapusti. In bi tudi povabil v tem letu usmiljenja morda še bolj, ker če je Bog usmiljen z nami, on hoče, da to usmiljenje tudi mi delimo, da nam vernim ne sme biti vseeno zanje, za tiste, ki so ostali, bi rekli, zunaj, pred vrati, ki ne vedo, zakaj živijo morda. Morda se bomo morali tudi po Marinem naročilu, ki ga je dala in v Lurdu, in v Fatimi, in v Međugorju, molite za spreobrnenje, ki ga ne poznajo, ker smo človeštvo ena družina in se bomo morali vedno bolj zavedati tega, da nismo odgovorni le za se pa za domače, ampak tudi za vse človeštvo.
Povsem drugam bom zdaj zavila, ampak morda je to en tehten argument za te dvomljivce, torej ki nimajo tega odnosa do duhovnega. Vso človeško zgodovino, tradicije, kulture, ki so šle s tokom razvoja, tako ali drugače, nasilno ali ne, vse so imele to duhovno, vse se je vrtelo okrog tega duhovnega, to je bil steber njihove kulture, njihove, ma vsega, kar so bili, bivali so, živeli, hrepenili, vse ob stebru duhovnega. Ta sodobni človek je morda prvi, odkar ga je Bog ustvaril, da nima tega duhovnega stebra, da kar misli, da bo brez njega preživel.
Ja, v zgodovini ni bilo nobene civilizacije, nobene kulture, nobenega naroda, človeške skupine, ki ne bi imela tega odnosa, kot ste rekli, ki ne bi imela vere, ki ne bi priznavala Boga. Tudi, če so ga častili pod različnimi podobami ali mnogo bogov ali kakorkoli, vedno je človek iskal tega Boga, čutil, vse, kot sem rekel, vse je po njemu ustvarjen, ne more biti drugače, kot da hrepeni po njem. Ko pa je človek morda včasih v svoji samozadostnosti, pa tudi grešnosti, zablodu tako daleč, da se je tudi oddalil od Boga, takrat pa je tista kultura propadla. Zdaj je tako, kot ste rekli, prvikrat v zgodovini govorimo morda bolj o obsežnem pojavu ateizma, brezboštva, nezanimanja, apatičnosti človeka. Ampak ta človek je ob tem, ko tako živi, tudi vidimo, vedno bolj zagledan vase, egoističen morda, individualističen, ne vidi človeka ob sebi. Danes se človek bolj zapira vase. Tudi sredi hrupa in vseh žurov in ne vem kaj, vidimo, da je ta človek sam, osamel, ker je izgubil odnos do najpomembnejšega, do tega stebra, kot ste rekli, do tega jedra. In zato je bolj kot kdajkoli v veliki nevarnosti, da bo ta kultura ali civilizacija propadla. Zato sem prepričan, da je edina rešitev vrnitev k Bogu, eno novo sprobrnenje, nova odprtost za Boga, za to presežno iskanje tega, iskanje Boga in iskanje človeka.
Zelo lepo voščilo, tako ne naravnost izrečeno, ampak tako vse obsegajoče se mi zdi. Ja. Pa vendarle, kaj bi želeli poslušalcem?
Jaz vedno za praznike poromam se k Mariji v Crn grob, kjer je naša cirko in gremo peš z baklami, 500, 600, 700, z vseh koncev. In tam se najprej zahvalimo za leto, ki je za nami. Bogu in Mariji zahvalimo za vse milosti preteklega leta, tako vsako v svojem osebnem življenju, v družinskem življenju, naroda, pa tudi cerkve in sveta. Se zato zahvalimo, pa tudi premislimo tisto, kar je bilo težko in izročimo Bogu in Mariji. In začnemo novo leto zopet, ker imamo mašo ob 11. uri tam, da malo pred polnočjo končamo, tako rekoč v cerkvi, sprošno za velik blagoslov. In jaz bi tudi zdaj rekel, da kličem na vse veliko blagoslova v teh praznikih, pa v letu, ki prihaja. Naj Božji blagoslov blagoslavlja vse naše slovensko ljudstvo, pa vsakega posameznika, da bi v tem letu napredovali v dobroti in medsebojnem razumevanju, odpuščanju, da bi imeli mir in zdravje, ki si ga želimo, kakor je v Božjem srcu načrtovano.
Gospod župnik, župnije Stara Loka, gospod Lojze Snoj, iskrena hvala za obisk na ta sveti večer.
Hvala tudi vam za povabilo.